Beograd 1. Beograd 1. Radio Beograd 1, druga strana računara, računajte na računare i www.drugastranaračunara.rs. Sa nama su večeras Radoje Đurović Đura, koji će vam reći najnovije kompjuterske vesti. Tu su Nikola Vidović i Nemanja Bulatović, grupa Dingos Podali. Dobroveče.
Dobroveče.
I sa nama će biti i Branimir Lokner, muzički kritičar i publicista. Pričat ćemo, to jest nastavit ćemo priču o letnjim muzičkim festivalima. Dobro večer, Bane.
Dobro večer i pozdrav svim slušalcima.
si već tu sa nama, ponovo si počeo da voziš, što je već dužno poštovanja. I pazi, prvo pitanje, da li e-mail polako umire?
Šta ti misliš, ili umire?
Ne znam. Ne znam, rodio se skoro, pa ne znam što bi umro tako rano.
Predviđenja pokazuju da će do 2020. godine e-mail, kako ga danas poznajemo, u stvari nestati. Jedan preduzetnik nedavno je izjavio da nedeljno prima oko 5000 mailova i dodao da je nemoguće da pročita svaki i posveti mu pažnju. Ja iskreno rečeno isto nisam daleko od ovoga.
Jel dobiješ stvarno 5000 mailova?
Pa ne dobijem 5000 mailova, ali recimo da dnevno se krećem između 200 i 300.
I sad hoćeš da mi kažeš da ti sve to pročitaš?
Neću da ti kažem ili ne pročitam.
I sad zamisli, ja ti pošaljem mail i ti ga ne pročitaš.
Tako je. To jeste najveći problem. To je definitivno najveći problem. E, kaže,
stavio si mi u spam, dobro.
Jeste. Zato sve više kompanije i uspješnih ljudi koristi alternativne alate kako bi brže i efikasnije komunicirali. Mnogi stručnjaci predviđaju da će e-mail do 2020. zameniti hibridni e-mail i razni chat servisi. Ako vam ovakav scenarij zvuči neverovatno, stručnjaci ističu tri sigurna znaka da e-mail polako umira.
Prošle nedelje smo imali u gostima Vuka Gubernića Cargo, kompanija koja liči na Uber. Evo sad gledam ovde, Uberova korisnička podrška ne odgovara na e-mailove.
Tako je, tako je. Uber je jedna od najpoznatijih kompanija na svetu, uklonila je na svojim stranicama kontakt putem e-maila. Umjesto čitanja i odgovaranja na e-mailove, svu korisničku podršku obavlja putem aplikacije. Ovaj trend počeli su da slede i ostale kompanije, jer je ovakav način rada brži i efikasniji definitivno.
I evo sad imam neko saznanje koje me poprilično iznenadilo, ali pošto su oni uvek posebni, malo nam i to objasni, kaže, da li Kinezi uopšte koriste mail?
E, to je fenomenalna informacija ili činjenica, kako god hoćeš. Najmnogoljudnija zemlja na svetu ne koristi e-mail. Naravno, pojedini korisnici imaju svoju e-mail adresu, ali većina korisnika u Kini i Indiji koriste novi alate za komuniciranje poput WeChata. Ako se uzme u obzir i konstantan rast mnogih servisa za chat, postoje očigledno da se sve manje korisnika oslanja baš na e-mail.
Dobro, a kaži mi sada, šta će u stvari onda da zameni e-mail? Kako bi to sada definisali? Kako će ljudi da komuniciraju ako nema e-maila? Hoće da dobijem neku poruku? Kako?
Da. Pa jedan od glavnih trendova u online komunikaciji su sve popularni chatbotovi. Stručnjaci se slažu da su oni jedna od najboljih upotreba veštačke inteligencije. Chatbotovi zaduženi su za korisničku podršku, nisu nervozni, ne mogu da se umore i ne treba da sede i listaju gomilu e-mailova kako bi odgovorili na vaše pitanje. Ove godine inače, kako inače komuniciramo danas, ove godine inače je zabeležen rast chat aplikacije koje sve češće zamenjuju ostale načine online komunikacije. Umjesto pisanja e-mailova s prijateljima komuniciramo putem Vibera ili Vibera, kako god hoćete, Messengera, Whatsappa, a za razmenu fotografije tu su razne aplikacije poput Instagrama i sve popularnijeg Snapchata. I dok se e-mail danas koristi većinom poslovne svrhe, i uspješni ljudi u posljednje vreme više biraju Twitter ili LinkedIn kao alat za komunikaciju sa saradnicima.
A sad samo ovako jedno pitanje, pa taj LinkedIn ne liči na mail? Mislim, osim što je kao da je proširena neka aplikacija.
LinkedIn nije aplikacija, već društvena mreža, dobro. I to, iskreno rečeno, u posljednje vreme se više širi. Meni lično se ne sviđa što pomalo počinje da liči već na Facebook, ali je zaista prva i jedina, barem u ovim okvirima, jedina poslovna mreža i zaista se stvarno puno koristi za tu neku poslovnu komunikaciju, a da nije klasičan mail, pošto malo je nelogično da ti, ukoliko sa nekim želiš da sarađuješ, nemaš njegovu kontakt adresu, malo je nelogično da tražiš od nekog e-mail adresu i da mu pošalješ mail sa početkom dragi, taj i taj, ja bih želao sa vama da sarađujem. LinkedIn je malo, kako bi ti rekao, više user friendly, odnosno lakše za korišćenje.
Ok, pa a onda možemo da preustavimo, svaka društvena mreža skoro danas ima neki svoj inbox, ili tako, u kome može da se poruke šalju, znači to će sve biti nekako zamena.
Pa u principu ta online komunikacija, pošto je e-mail, ja pošaljem e-mail, ti ga primiš. Znači onako malo tradicionalno, kao kad se slalo pismo, ja napišem pismo i pošaljem, ti primiš to pismo i pročitaš. Znači ima neki, kako bi se reklo, vremenski gap dok ja pošaljem i ti primiš taj e-mail. Kod online chat komunikacije, momentalno ja pričam, ti odgovaraš, što bi se reklo, kod telefona. Eto, to ide malo brže.
Savršeno, čuli ste... Da li polako e-mail umire?
Radio Beograd 1.
Sa nama je Bane Lohner i uvijek imamo nastavak priča o festivalima. Sada bih želeo, Bane, da pomenemo dva festivala. Možda da nam kažeš nešto Nišvil kontra Zaječar. Zašto te to pitam? Zato što se je potrefilo da su festivali u istom terminu. Od 11. do 14. augusta, čini mi se, da li sam pogodio?
Da, tačno, apsolutno. Pa ta dva festivala ovo spadaju u, da ne kažem, verovatno sa različitih aspekta, a verovatno i najznačajnije festivale u samoj Srbiji. Ovaj jedan ima unutrašnju dimenziju koja je poslednji godina proširena i na XU dimenziju, radi se o Zaječaru, koji ove godine slavi jubilej 50 godina, no nažalost zbog nekih političkih dešavanja koje su se desila u tom gradu, tu je izmenjena postava koja organizuje ceo festival, koji organizuje celu priču. Tako da u tom nekom drugačijem sasvim konceptu se dočekuje ovogodišnji festival, a ovi novi organizatori na neki svoj način nisu ni, hajde tako kažem, zdravo razumski razmišljali da postave festival istih dana kad je i Nišvil. I to je jedan što predstavlja problem. Mnogi kažu da su to, eto, radili namerno ili nenamerno, pravdajući se time da publika koja dolazi u Zaječaru i u Nišu nije ista publika, mada se to do nekle može potirati, ali do nekle ne, ali međutim, ono što su prenebegli to je da generalno i u Zaječaru Nišu dolazi ista vrsta novinara i ista struktura ljudi iz posla koja bi obradila i pisala i u jednom i u drugom festivalu, i to sad u svakom slučaju neće moći biti urađeno, tako da je to uvijek urađen vrlo, vrlo veliki propust. Zaječarska gitarijada ima drugi organizator, ima headlinere koji se zovu Juraja Hip, još uvijek se ovdje ne zna šta će biti sa onim što je predstavilo centralni događaj na toj manifestaciji, to je svirka demo bendova. Tako da je to jedan od problema ovogodišnje Zaječarske trijade, kako će sve to biti sa potpuno izmijenom strukturom. Evo, ja mogu još da dodam ekskluzivnu vez da će svirati u Zaječarske trijade i Zlatni prsti posle nekoliko godina. Bend koji, sigurno najvažniji bend Timočke krajine tokom svih ovih godina unazad, koji tokom perioda 70-ih i prvih par godina 80-ih ostavio značajnog traga na ondašnjoj jugoslovenskoj sceni. I to je to. Nišvil ima jednu kontinuiranu priču već, možete reći, duže niz godina unazad. Mnogi analitičari iz inostranstva smatraju Nišvil da je to jedan od najinteresantnijih festivala. Zašto je interesantan? Je prvo zbog, iako on ima jedan prefiks i u samom nazivu Nišvil Jazz Festival, tu je sam džez nije toliko u prvom planu koliko sve one ostale druge aktivnosti i izvođači različitih žanrovskih formi koji su tu, ali upravo to šranilo žanrovsko je tako da ono i doprinosi da taj festival ima tu jednu dimenziju koju ima. Reč o jednom zaista kvalitetnom festivalu gde je kompletna atmosfera na samom festivalu, nekoliko stage-ova, apsolutno doprinosi da svi oni koji se tu zateklu mogu biti zadovoljni svirkom. Naravno, tu uvek ima puno mesta i za ovdašnji podmlazak džeza, koji sviraju nekim prepodnevnim satima, dakle nije opšte zanemerena ni taj istorijat niškog džeza, niti gradskog, nacionalnog. Nišvil ima i nagrade za naše zaslužne muzičare koji su tokom godina ostavili traga, ne samo za muzičare, ljudi iz ove vrste posla. No eto, ove godine ih imamo u isto vreme, što svakako nije dobro. Pogotovo što se zna da su i Zaječarska trijada i Niški jazz festival na neki način i sarađivali, no kažem, dolaskom nove ekipe u Zaječarskoj trijadi koja će biti i ove godine, tu se dosta toga promenilo.
Hvala vam.
To the day.
Nikola Vidović, Nemanja Bulatović, Dingus Podali, bend koji je u proboju u svakom smislu te reči, Beograd ih voli. Kako drugi gradovi, Nikola?
Pa svirali smo u raznim gradovima, mislim, svuda su bile ove zanimljive reakcije, mislim, niko nije ostao ravnodušan, što se kaže, to je nama najbitnije. Ali ne znam koje bi gradovi mogu da izvojim, možda Gornji Milanovac, mislim da postoji jedan određeni kult rock'n'rolla.
Urbana sredina Bijesovi,
Tako da tamo publika voli rock koncerte, kupuje karte, dolazi. Što je meni bilo, tako na primjer fascinantno, jedan grad koji nema možda koliko, možda grešim, ali 50.000 stanovnika.
Neka bude tako.
Ima zapravo vernu i brojnu rock publiku.
Nemanja, ko su još članovi benda?
Članovi benda su Nikola Mišić na ritam gitari, Miloš Kasalović također na njegovoj psihodeličnoj, atmosferičnoj gitari. Da ne kažem solo, pošto nemamo ništa mnogo kao solaža u našim pesmama. I Sandra Grubić, vokal, slavni vokal.
Kaži mi, kako bi ti definisao šta svira Dingus Podali? Da li je to moguće definisati ili...
Pa uopšte je to sinteza uopšte rock i svih njegovih pravaca koji su možda izmirili. Svako od nas je donao neki svoj uticaj i to se spojilo tako neki, da kažem sad neki malo mračniji alternativni rock, onako mračnih tonova možda malo i... Ali opet sadrži to neku pop-rock formu, onako...
Kad kažeš mračni tonovi, šta podrazumeš pod mračnim tonovima?
Pa možda neke emocije koje se okreću više prema nekim tako... prema kako bi rekao, ne znam, što neko možda se izlaze kao i tuga i bes i možda i kao i sve to spojeno u okviru nekom i ljubavlju i
dobro, u skladu sa vremenom, pretpostavljam,
pa, tako? Da, mislim, ipak smo da mi
crna generacija,
da, onako.
Postanite bela što pre, molim te. Nemoj to više crno da slušam ništa. To zaista
A nije, sve to ima svoju katarzu neku. Ima to neku katarzični moment da čovjek poslije svega toga izađe onako nekako emotivno i duhovno čistiji.
A oni koji slušaju? I oni treba da izađe emotivno i duhovno čistiji. Mislim, kad preneseš lošu energiju, jel tako ispuniš i da postane dobra energija, onda tako treba i publika da reaguje.
Pa ne znam, mislim, generalno, baš što se ja, uglavnom ta rock muzika što koju ja, taj pravac rock muzike koji ja volim je okrenuta nekom u toj nekom malo mračnoj strani života, ličnosti, duha i mislim i svega što... I generalno i umetnosti, mislim, i književnosti i filma se mora da nosi tu neku, ja ću da kažem, patnju, ali tako neki...
Vi ste vezani za RTS i Bunt, je li tako?
Pa da, povezuju nas u posljednjih godinu i po dana sa tom pričom, da.
To je ovdje definitivno najbolja priča.
Jeste, da.
Nema druge. Kaži mi, sa Bunt festivalom sarađujete, vi ste i dobili Bunt festival.
Tako, mi smo pobednici prvog televizijskog Bunt rock festivala, odnosno festivala... rock bendova. Pa šta da kažem, mislim, to je jedan jako značajan po meni događaj što se uopšte to desilo, što se rodio jedan takav festival. Mi smo i ranije učestvovali na raznim festivalima demo bendova. Učestvovali smo u Subotici, Festival omladine, to smo osvojili treće mjesto, učestvovali smo u BDFL, u Palilovskoj olimpijadi i tako dalje. Sve smo mi to ispratili tokom naše petogodišnje karijere i kao kruna svega je došla ta pobjeda na Bunt Rock Festivalu, koja nam je stvarno donala mnogo, mislim, ja ne mogu da kažem, znači kontakata, svirki. Mi smo prošle godine imali stvarno jedno nezaboravno leto, svirali smo na 10 festivala za 2,5 mjeseca, 3. Stvarno mi je bilo lepo i eto.
Mislim da je to jako bitno. Zašto ti ovo kažem? Zato što ni najveći bendovi ne sviraju na 10 festivala. Znači, ako te ljudi na festivalima vide, pretpostavljam, i ako se ti dobro pokažeš, onda slede pozivi za, ajde da kažemo, klubske svirke u tim gradovima. Može tako se zove, klubske svirke?
Pa može, da, mislim. Ali opet ti termini na tim festivalima su malo bili, neću da kažem nezahvalni, uvijek smo svirali, otvarali smo festival od 8 uveče, uglavnom to kreće, kad publiki nema mnogo, mada nađe se u suštini uvek, nije baš nikad se nije desilo da nema nikog. Bilo je, ali već na trećem bendu to je znatno veća količina ljudi. Ali opet mi sad evo izlazi album neki septembar, možda oktobar i krećemo na tu, krećemo onda u pohod na te gradove unutar Srbije. I zakazat ćemo što više, ono, svaki grad gde, je moguće, gde će biti moguće da sviramo, mi ćemo da zakažemo svirku i svirat ćemo. I...
Pazi, izlazi vam album, a vi uopšte niste nepoznat bend, naprotiv. Ajde čujem, šta, ajde čujem vas da mi kažete šta ćemo sada da slušamo.
Prva pesma je pesma Koža, malo mračnija balada sa nekih heavy elementima.
Koža.
Koža, da.
Možemo preći na neku sljedeću ovakvu simpatičnu vest. Kaže, Rusija je zvanično priznala i sportove. Šta su to u stvari i sportovi, kako ih je to Rusija priznala?
Da, i sportovi i sve što počinje na i ima neku konotaciju elektronskih, pa evo i sportove. Kada talas priznavanja i sportova, to je u stvari takmičenje u video igrama, kao priznatih sportova nakon Francuske stigo je i do Ruske federacije.
To će, da li imaš ideju da mogu da se dese olimpijske igre u e-sportu?
Pa ako su priznati, ne vidim razloga zašto ne bi bili. Definitivno. Evo,
i definisat ćemo to kao sport.
Pa evo, na zvaničnom sajtu Ministarstva sporta Rusije pojavila se vest sa dokumentom o priznavanju svih elektronskih sportova, to jest e-sports, za zvanične sportske discipline. U buduće sve takmičarske video igre moće da se registruju u državnom ruskom registru sportova i tako stati rame uz rame sa tradicionalnim sportovima poput fudbala i košarki. Ovo igračima i organizacijama omogućuje ogromnu stabilnost i prostor za sigurnije ulaganje u e-sport, jer iza njega stoji država kao pokrovitelj.
Hoće to da bude profesionalizam, šta misliš? Biće li to profesionalno bavljenje?
Pa verovatno, samo baš zanima kako će izgledati. Mislim, verovatno će i kladionice da krenu na tu priču i tako dalje. To je očito ogromna mašinerija. Samo po meni sve jeste, ali nije sport, iskreno rečeno.
Tako se i ja osjećam kad pričam.
Zakonsko uređenje e-sportova još uvijek je mlad pravni problem u mnogim državama i zbog toga često imamo situaciju da neki igrači ostanu bez viza za takmičenje ili bez sigurnih ugovora, zato što takve stvari još uvijek nisu pravno regulisane. Jednom kada neka država prizna e-sport, otvara se prostor za dalju zakonsku regulaciju ove oblasti, što daje sigurnost i igračima i organizacijama, a samim tim i omogućuje napredak čitave e-sport scene. Ova odluka zvanično stupa na snagu 10 dana od dana objave, dakle 18. juna. Takmičenje će moći da se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta, a najbolji igrači će moći da dobijaju zvanja kao i njihove sportske kolege poput majstor sporta Rusije ili internacionalni majstori sporta i početni majstor sporta Rusije i tako dalje.
Stvarno svaka čast. Još malo će da bude... Ne znam čim da uporedim, zaista.
Pa ja zaista sad ne znam da li da se radujem ovo ili ne. To je ona moja i tvoja duga dilema, odnosno sukob mišljenja u smislu da li je YouTube doneo ili odneo. Ja isto mislim ovdje za e-sportove, samo ovog puta zaista mislim da e-sport ne može nikako da stane rame uz rame sa ostalim sportskim disciplinama.
Ne znam, to će da bude sport za prste, ne znam.
Da, sport, verovatno sport za prste.
Mislim, sigurno i glava mora da radi, tako, ako budu.
Tako.
Ali ove igrice u kojima treba da se razmišlja, je tako, mnogo, tako je. Ne potpada pod neke sportske
pa,
igrice.
Verovatno,
tako.
Verovatno da ne. Verovatno, ovdje bi nam možda Bane Dangović mnogo bolje pomogao.
Da, jednom ćemo ga zaista pozvati. Bane, čuo si, moraš da dođeš u emisiju da nam pričaš o e-sportovima i da vidimo šta ti misliš
tako
o tome.
Tako je.
S obzirom da znam da slušaš našu scenu, da pratiš sve pomno, šta bi ti pitao Dingo Spodali?
Pa ja sam imao priliku da Dingo Spodala gledam prvo na našem festivalu Belgrade Neo Fest Live, i onda sad sam obnovio, tako da kažem, znanje, pa sam gledao ovaj uživo na YouTube-u reprint ovoga Tri boje zvuka, pa mogu da kažem da su nevjerovatno za kratko vreme napredovali. Što je, ovaj, što je ne samo za svaku pohvalu, nego je ovaj čak polako dobio jedan oblik drugačiji nego što je bio prvobitni kad sam ih je ono gledao prvih puta, eto tako, pošto oni relativno kratko postoje, 2011-2012. Tako, da. Pa ja bi sad vas pitao, ako vas to već, mislim da može da pitanje bude na neki način relevantno, ovaj, kad ste vi osjetili to da ste počeli ovako malo da se stilski razvijate, da li su tu uticali ti festivali da ste svirali, da je generalno puno svirki, da li vas je baš bunt izbacio možda da na neki način pronađete adekvatnije sebe? To je meni jedno, recimo, sad interesantno pitanje.
Pa u svakom slučaju bunt je pomogao na neki način kao neka ta odskočna daska da postanemo primećeni i donio nam te neke svirke i tako dalje, ali ja mislim da je to neki određeni kontinuitet koji je trajao. Znači, ja, Nemanja i Sandra smo tu od početka pokušavali da izgradimo neku priču, imali smo, dosta smo kuburili sa tom pozicijom gitariste, mi smo zapravo krenuli kao četvorka, pa smo prerasli, znači kao još jednu gitaru smo donio, pa su to bile ideje, da li klavijature, da li još jednu gitaru i tako dalje. Znači, mi smo, koliko Nemanja promijenio gitarista?
4-5 gitarista.
Tako nešto. I tek onda kad smo se nekako, a sve vreme su stvarali pesme i tako dalje, nego svako od njih je donosio nešto u bend i tako. Ali ovaj, u ovoj postavi ja mislim da smo najjači, najveće uspjehe smo postigli i što se tiče svirke, kvaliteta i uopšte neke te celokupne priče, mislim da smo zaokružili sa ovom ekipom ljudi. Sad vidjet ćemo kako će to svići dalje, naravno, ali ovaj, ovo je sada ta postava Din Gospodali, eto.
A kaži mi ovako generalno, sad, kako su reakcije ljudi? Šta mislim konkretno? Ne mislim sad ovo da li oni su razgledaju na računalnu vašu publiku koja je s vama od početka, da li misli da je dobro ili nije dobro, nego kako oni tretiraju taj vaš stil? Kako oni imaju asocijacije? Na šta njih podsjeća vaša muzika? Šta vam najčešće kažu? Šta je to što vi svirate? Mene to baš zanima sada iz jednog razloga što pretpostavljam da si čuo, vi ste dosta ozbiljan bend, strukturno, izraženo, koncepcijski, i pretpostavljam da sad tu različiti ljudi koji to imaju prilike da vide i čuju, imaju različite asocijacije šta je to ili šta bi bilo. I šta vam oni kažu prilike? Kako oni to doživljavaju? Jel ih podsjeća na nešto staro iz 80. godina ovdašnje, jer je to nešto novo? Kako oni to doživljavaju?
Pa, ne bih rekao da postoji neka kao direktna, kako bih rekao, kad čuje neko naš bend da kaže, aha, to je slično kao ovo, samo znači ne postoji taj neki bend, barem po meni, a nismo ni dobili takve neke komentare da eto, kao na prvi rif, neko kaže, aha,
to je
ne znam, ovaj bend ili onaj bend. Ali sigurno to ima mnogo uticaja, mislim, i naše privatno šta slušamo i tako dalje, mislim, ali govorili su nam svašta, od Blockouta, ne znam, i tako, EKV-a, tako, mislim, ljudi, ali opet to su drugačije, Blockoutu peva Mita, duboko mi imamo Sandru koji ima nežni glas, tako, mislim, ništa nije.
Sa Blockouta.
Da, nemamo, ali, na primjer, mi privatno, na primjer, jako volimo i poštujemo taj bend koji, eto, nažalost, više ne postoji, ali, ovaj,
tragovi su ostali.
Tragovi su ostali, u svakom slučaju, makar u nama.
Kaži mi, koju ćemo pesmu sada da slušamo?
Slušat ćemo pesmu Pelin, koja se također našla na kompilaciji Bigsovih bendova, Bigs Komplikacija. Muzika.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Na stadionu Marakana u Rio de Janeiro počinje svečano otvaranje 31. letnjih olimpijskih igara, kome prisustvuje i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Našu zemlju na olimpijadi predstavlja 103 sportista u 14 sportova. Iz Rio de Janeiro za naš program Saša Mikić.
Očekuje se da svakog trenutka počne to svečano otvaranje, dugo najavljivano. Još uvek nije krenulo, ali za koji minut to će svakako početi. Ono što sada možemo da kažemo u nekoj najavi, bilo je malo protesta u gradu, bilo je malo protesta ispred Marakane, već smo pominjali da je Brazil u jednoj i ekonomskoj i političkoj krizi, ne sviđa se baš svakome što je Brazil organizovao ove igre, odnosno konkretno Rio, a tako da je policija morala da reaguje, bilo je tu suzavaca svega, ali ništa ipak preterano ozbiljno na stadionu, kako izgleda je apsolutno sve u redu, naravno uz ogromne mere obezbeđenja i eto, očekujemo da za koji trenutak počne sama ceremonija otvaranja.
U Srbiji je obeležen dan sećanja na stradale i proterane Srbe u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, u kojoj je proterano preko 250.000, a ubijeno i nestalo više od 2.000 Srba. U Hrvatskoj je proslavljen dan pobede i domovinske zahvalnosti. Centralna proslava održana je u Kninu. Zvanični deo proslave protekao je bez incidenata, ali ih je bilo na ulicama Knina. Zapaljena je zastava Srbije i skandirani ustaški pozdravi. Oluja je bila briljantna i etički čista akcija, poručila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Izjava Kolinde Grabar-Kitarović da je Oluja etički čista pobeda i da je ona rasteretila Srbe tega velikosrpskih projekata pokazuje da je za Hrvatsku etički čisto ubiti nekoliko hiljada Srba i protjerati njih više od 220.000, ocenio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, a Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je ambasadi Hrvatske u Beogradu protestnu notu povodom paljenja zastave Republike Srbije u Kninu i pozvalo da se počinitelji kazne. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač izjavio je sinoć da je Hrvatska odbila da primi protestnu notu Srbije zbog paljenja srpske zastave u Kninu, jer kako je poručio, inflacija nota stvara nered. Hrvatska agencija HINA navodi da je to peta protestna nota koje su vlasti u Beogradu uputile Zagrebu u posljednjih 10 dana, kojima je zajedničko to da Hrvatsku optužuju za rehabilitaciju ustaškog pokreta, veličanje osuđenih terorista i za odluke hrvatskih sudova uperene protiv srpskog naroda. HINA dodaje da je hrvatska policija sinoć objavila da je zbog paljenja zastave Srbije uhapsila dva muškarca stara 27 i 44 godine. bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ušao je u treći krug glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ispred njega je za sada samo bivši premijer Portugalije Antonio Guterres, čiji je rezultat slabiji nego u prvom krugu. U SAD se od oktobra prošle godine preselilo 8.000 sirijskih izbjeglica, saopštila je Ann Richard, zamenik američkog državnog sekretara, odgovorna za Biro za populaciju, izbjeglice i migraciju, prenosi Reuters. Ona je dodala da su Sjedinjene Države na putu da ispune cilj predsjednika Baracka Obame o preseljenju 10.000 izbjeglica iz sirijskog građanskog rata do kraja godine. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodnevno oblačenje, lokalni pljuskovi i grmljavina. Uveče i tokom noći jače padavine, moguće i kratkotrajne nepogode. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevna do 33, u Beogradu do 29 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Dirty old part of the city where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, if you're dead before your time is due, I know.
Jedna vest. Internet policija kaže svaku fotografiju i svaku reč koju objavite ovi ljudi vide. Znaš, kad čujemo to ovi, oni ljudi i tako dalje. O čemu se tu radi, šta je to internet policija i zašto moraju baš sve da vide?
Da, internet policija. Pa evo, svaki dan više od 350 miliona fotografija objavi se na Facebooku. I ništa manje videa, gifova, tekstualnih poruka i tako dalje. Svaki od tih sadržaja može biti zloupotrebljen i na samom Facebooku, ali i na mnogim drugim sajtovima na internetu. Da bi rizik od zloupotreba bio sveden na minimum, postoje čitavi obrambeni timovi na društvenim mrežama, a ko su ti ljudi, i koji uopšte imaju uvid u sve što objavljamo. Šta kažeš?
Pa ja stvarno ne znam ko su ti ljudi, ali pitam da li onda i ti ljudi koji objavljuju to, je li tako, i koji mogu da vide, koji u stvari koji mogu da vide fotografiju koju smo objavili, da li to zloupotreba onda?
Pa da, ako tako gledaš, jeste. Međutim, sad ovdje pričamo o, evo, kao što imamo policiju čiji je zadatak da osigura da se svi osjećaju bezbedno, to rade moderatori na internetu. Nekada su taj posao radili moderatori volonteri, a sada su preuzeli profesionalci koji prate internet 24 sata u danu, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Sa njima internet sigurnost je postala čitava industrija.
Zaustavio moderatori, platio se kaznu.
Da, zaustavio moderatori, platio se kaznu. Jeste, malo zvuči. Ali pazi, realno, evo, nekada je to bio hobi. To su bili članovi zajednice koji su radili dobrovoljno i imali su mnogo autonomije u odlučivanju o tome koja vrsta sadržaja ostaje, a koja se uklanja. Objašnjam, upravo Emma Monks, šef moderator britanske firme Crips Thinking. U ovoj firmi ti takozvani analitičari socijalnog rizika provode dan češljajući sajtove i društvene medije klijenata u potrazi za neodgovarajućim i štetnim sadržajem. U drugim firmama ovi posmatrači nazivaju se socijalna odbrana ili urednik sadržaja.
A kaže?
Ovde bi možda mnogo više mogao da nam kaže o tome Marko. Al tako?
Marko Cvetković.
I Marko Cvetković i Marko Predović.
Predović.
Tako je, Marko se, koliko ja znam, bavi jednom ovakvom vrstom moderacije, je li tako?
Evo, sigurno ćemo Marka, jeste, on se bavi ono film je u pitanju.
Tako je, i čišćenje tog neželjenog sadržaja praktično sa mreža.
A kaži mi, Žuro, da li misliš da bi mogao neki softver da zameni te ljude, te onda ne bi bilo zloupotrebeno i softver regulisao šta može, šta ne može?
Pa da, sa neke strane i postoje već takozvani botovi koji rade taj posao. Evo, snimač firme Crips Thinking, Adam Hildred, objašnjava kako izgleda ovaj posao. Među klijentima njegove firme nalazi se preko 200 velikih brendova, a posao ljudi koji svakodnevno vode računa o njihovim internet stranicama i stranicama na društvenim mrežama je da prate sve, od objavljivanja pretnje bombom na Facebooku, Facebook stranici, do objava aktivista za prava životinja koji napadaju dizajnere na zvaničnim sajtovima zbog upotrebe krzna. Svakog mjeseca oni uklone nekoliko milijardi nepodobnog sadržaja sa stranice na internetu.
Znači, to su oči i uši za svoje klijente.
Tako je, to su oči i uši za svoje klijente, i njihov posao podrazumeva da prate sve što se o klijentu objavlja, ne samo na njegovim stranicama, već i na ostatku interneta.
A kako ću ja da znam da li ja rizikujem nešto? Možda ja hoću stvarno da nemam nikakvu lošu nameru, nešto hoću da objavim ili tako. Kako ja da znam da to nije dobro?
Kako da znaš da li time što si objavio nekog ugrožavaš?
Tako je.
To je dobro pitanje. To realno nikad, to su ona večita pitanja oko autorskih prava i prava svojine i tako dalje, tako dalje. Analitičari su također odgovorni za obaveštavanje klijenta o bilo kakvim rizicima i za preduzimanje daljih akcija da se ukloni sadržaj ako je potrebno, kao što su brisanje ili prijavljivanje sadržaja na društvenim medijima. Oko 250.000 do 350.000 ljudi na svetu radi kao monitori društvenih medija i blizu milion ljudi još radi u sektoru online bezbednosti i privatnosti, kaže Himanshu Nigam, bivši šef bezbednosti MySpace-a i osnivač firme koja se bavi bezbednošću na internetu SSP Blue. Ti brojevi, kako kaže, trenutno su procjene i menjaju se sve vreme jer je potreba za zaštitom i praćenjem sadržaja na internetu sve veće.
Eto, to je bila internet policija, znači to i nije neka strašna policija, to su više ljudi koji uklanjaju, jel tako, sadržaje koji bi mogli da ugroze druge.
Ili čuvaju vašu bezbednost uklanjanjem ili zloupotrebom sadržaja.
Thank you.
su večeras Nikola Vidović i Nemanja Bulatović, Dingus Podali, i pitanje za Nemanju. Nemanja, koliko je tekst bitan za rock and roll? Koliko je tekst bitan za urbano stvaranje i koliko tekst može prenese neku poruku publici koja vas sluša?
Pa, konkretno nama je zapravo bitan Sandre, kod nas u bendu tekstopisac, i ja sam neke tekste napisao. Generalno ja volim tekst, tekst onako izleči iz mene, ono, grad priču, neku bajku stvara ono, oko mene, zajedno tu simbiozi sa muzikom, dobio se taj celokupan doživljaj. Nekad ne treba izdvajati tekst iz muzike, nekad su prosto ta dva nerazdvojiva, tekst pisan, uglavnom mi imamo muziku, pa na muziku napišemo tekst, i ponekad onda to prosto ne može da se, možda kao tekst sam po sebi, a ni muzika sama po sebi nemaju možda tako krajnju suštinu, jedno tako u simbiozi, zajedno kad se spoje, oni dobijaju taj neki svoj cilj koja pesma treba da postigne. Men, volim, uglavnom sam i slušao tokom života, uglavnom bendove koji su akcenat dosta stavili na tekstu, što je Katarina, što Blockout, što recimo nekad Pink Floyd kroz te tekstove, koju muziku sam mogu doživljavao kao preliv filozofije u muziku, zahvaljujući i tim tekstovima i toj muzici koja prati tu, taj njihov tekst koji jednostavno plovi tako. Bitan je tekst, onako, naročito s druge strane u panku, gde tekst treba da bude naročito isto tako u skladu sa muzikom, jači malo, direktan, oštri, nema tu sad nego kao neke liričnosti, tu neke onako prostora ovako, ali ima tu neku ono suštinu koja gađa ni levo ni desno, već pravo mesto, ko što kaže sindikat.
Okej. Okay.
Ja bih dodao samo, pošto si baš objasnio tu priču koja je apsolutno relevantna, jer posebno ne treba gledati, treba gledati kao jednu celinu, tekst i muziku zajedno, jednu kopa drugu, a kad se odvoji opet se dobija naš časni treći. Ali ja bih teo da vam čisto jednu blagu sugestiju dam, pošto ste ipak novija generacija, pa ne znam da ste imali prilike da je čujete, ima jedan band iz 70. godina, kraj 60. početak 70. koji je ostvario relevantnu karijeru u svetu, zove se Procol Harum. Ne znam koliko ste imali prilike da čujete, baš zbog toga što ste mlađa generacija, ali ono što si ti sad objašnjavao u tome, dosta su oni su baš imali specijalnog tekstopisa kojim je radio muziku, a muzika je bila više onako kombinacija svega i svačega, da može se odredi žanrovski, kao što ni vaša muzika ne može baš eksplicitno se odredi, to je ovaj trend, to je ovaj trend, pa kažem baš bratite pažnju, ti ako ti je književnost generalno bliska i sa drugih aspekata, eto, bratite pažnju na grupu Procol Harum. Meni 70. godina oni su imali posebnog tekstopisa koji se zvao Kate Reed, i tih 70. godina su dali jednu novu dimenziju na generalno muzičkoj sceni svetskoj. Britanski bend je inače u pitanju, puno su albuma objavili i dalje deluju, istina iz nekog drugog plana, i u jednom periodu 70. godina imali su jako primerenu cenjenost, možda ne toliko velike tiraže, a njihov veliki hit je bio White Shade of Pale, Bleđe od Bleđeg, kako su naši ljudi pravili, čak i ovdje bio na top listama svih radio stanica, ali generalno njihovi tekstovi su imali tu jednu dvosmislenu dimenziju, slično kao i kod nas EKV, i tako da sad ne ulazim u to. Ja, ako vas Peđa nije pitao, ja bih teo da donosim jedno što mene zanima. Kakav imate odnos prema izdanju, recimo potencijalno? Da li mislite da samo treba ga postaviti na free download ili generalno neki download, i da li ga treba imati baš i u formatu CD-a? Vaše ugao gledanja me zanima.
Pa ja bih najviše volio u vidu vinila, ploče. To bi najviše volao, da nekako to za život doživim, da izdam ploču. Jer ploča mi ostaje kao neki najjači trag u vremenu nekako. Najveći to mi je, nego posle svega, kad se to možda završi, ploča mi ostaje kao najveći spomenik svega što si radio nekako. I
to je tačno, to je, to sad, mnogi analize u svetu idu čak ka tome, evo ja moram da dodam sad da su Slovenci čak proglasili da kao istorijski glavni pokazatelj muzike za nešto su vinili, i recimo baš znam za slučaj da su albumi Pankrta na vinilu, neki su reizdani, neki su posebno obiljeni, posljednjih nekoliko godina se tretiraju kao neka vrsta, ne mogu kažem specijalnog tretiranja u nekakvom muzičkom muzeju po znacima navoda, ali kao jedna arhivska priča relevantna koja opisuje i bend i priču i poziciju i nacionalni element u svemu tome,
no,
i
tako dalje.
Da. Vinil, dakle, vinili kao ne ni CD, ne download, ne kaseta, ali vinili kao centralni i najvažniji taj nosač zvuka.
No, čekamo vinil, kaži, izvini.
Neko, pa ne, to su se neko zvanična potvrda koja mi je nekako vjerodostojnost najveću ima je vinil, ne znam.
Okay. Da, čudno je to, mislim, generacija koja zapravo nije odrastao na vinilu, ali također ti mediji na kojima smo mi odrasli su propali. a to su kasete i diskovi. Tako da se nekako našoj generaciji nameće, to je ono kao sad ovo nešto što je sad popularno, ono, zdrava hrana, kao vraćaju se na neke metode naših baba i deda, kao sad su otkrili toplu vodu. Tako i mi sada, posle svega, kad se okrenemo, shvatili smo da zapravo ponovo vinilu zapravo to jedino pravo, ali...
A i estetski mi odgovara onako.
Estetski, da.
Oča, omot, sve ima...
Slušaj, danas ta vrsta doživlja i uguđa malo skuplja.
Ne, može se reći kao neko polupomodarstvo, to sam nešto i čito da kao većina ljudi čak koji kupuje ploče i zapravo ih ni ne pušta, nego eto kao ima ljudi koji kupuju tako i knjige i tako, mislim, ima. Ali mislim, to digitalno izdanje je nužno, mislim, to u svakom slučaju će ono biti na netu, ali eto, naša želja, ako bi mogli da spojimo neki mali tiraž vinilni i internet izdanje.
Evo ovako, slušat ćemo Dingos Podali na vinilu, to im stvarno želimo. Imaju sjajnu simbiozu teksta i muzike, pa evo, koju stvar ćemo sada da slušamo da to pokažemo?
Možda oni ne postoji.
Radio Beograd 1.
Olimpijske igre Rio 2016.
1:30 na talasima ste prvog programa Radio Beograda, a u dalekom Brazilu, Rio de Janeiro, u toku je ceremonija otvaranja olimpijskih igara. Tamo je i naš kolega Saša Mikić, pa će nam dočarati de atmosfere. Saša, dobro večer, izvoli.
Dobro večer još jednom. Iz Rija počelo je to svečano otvaranje zaista na grandiozan način sa puno prelepih vizuelnih efekata, i to je nešto što je za sada nije atmosfera još uvijek karnevalska, polako postaje kako program odmiče, ali oni prvi uvodni segmenti koji su asocirali i na brazilske plaže, na neko nastajanje grada. Bilo je tu malo i istorije i raznoraznih efekata o izgradnji, o nastajanju ove zemlje. Vrlo, vrlo efektno, moram reći, stvarno prelepo vizuelno. Inače, da kažemo i to da je naravno prisutan, da smo videli Tomasa Baha, predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta, tu je i Michel Tomer, vršilac dužnosti, da se tako izrazim, predsjednika Brazila. Znate da je on zamenio trenutno Dilmu Rousseff, aktuelnu predsjednicu, koja je sada u nekom stanju, ne znam nije kako bih to rekao, optužena je za mnogo toga, bit će novih izbora u Brazilu i ona je pozvana. Ne mogu da kažem, za sada nismo u loži videli ko je tu došao, jer naime svi predsjednici raniji Brazila su, a da su jasno živi, su dobili poziv da se pojave u svečanoj loži. Da li tu ima svih baš, ja ne znam, ali kažem, 70 i nekoliko hiljada ljudi zbilja uživa u onome što može da vidi. Nas naravno će više zanimati, interesantnije će nam biti kada krene defile, da sačekamo našu reprezentaciju. To je ipak poseban događaj na otvaranjima olimpijskih igara. A rekoh, ovo što se sada događa na sceni, tu već ima plesa, tu već ima te karnevalske samba atmosfere sa mnogo muzike, mnogo igre, mnogo gimnastike čak, rekao bih, tako da sve ide nekim svojim tokom. I prvi utisak, evo, nakon pola sata svečanog otvaranja, odnosno tog uvodnog dela, za sada stvarno izuzetno pozitivna ocena i verujem da će, ako se pojutro dan poznaje, tako biti do samog kraja otvaranja.
Hvala ti, Saša, čućemo te ponovo u vestima u 2 časa.
I opet neka pratnja, znači posle internet policije gledamo sljedeću vest, Facebook prati koje stranice posećujete na internetu. Pitanje je sasvim u redu, ali imam još jedno, zašto to neko uopšte radi?
To je cela industrija, što bi se reklo, marketinška industrija. Evo, baš kad si pomenuo tu vest, Facebook je odlučio da prati, odlučio, on to već uveliko radi, da prati sve svoje korisnike i beleži šta radi na toj društvenoj mreži, ali postoji način da ga korisnici u tome ispreče. Sad, da se malo zaustavim ovdje, ta priča oko toga da Facebook, ne samo Facebook, i Google, i tako dalje, definitivno prate svako vaše ponašanje i svaku vašu aktivnost koja je povezana na internet ili nekako na neki način povezana na internet. Pošto manje više svi sada koristimo takozvane pametne telefone, od toga da vam svaki softver traži da uključite lokaciju kako bi vam lakše, recimo, eto, navigacija, pa ne znam, da bi vam slao sadržaje koje bi vas zanimalo ako se nalazite u Srbiji, jel, zanimljivo je da čujete reci Srbija, ne iz Severne Koreje, jel? Tako da mi sami praktično dozvoljavamo društvenim mrežama da nas prate. E sada to sve više i više postaje malo iritantno, malo se izlupotrebljava od strane Facebooka, Googla, odnosno, ne budem toliko grub, ali u te marketinške svrhe se zlupotrebljava. Tako da, evo i Facebook kaže da je prilično otvorno, je u stvari ta društvena mreža je prilično otvorno priznala da svojim korisnicima prikazuje reklame u zavisnosti od procjene da je to njihov ukus. Međutim, nedavno se utvrdilo da većina ljudi smatra da su reklame na Facebooku dosadne i iritantne, pa su to u Facebooku odlučili da promene. Zato su počeli da prate šta ljudi rade na internetu, uključujući praćenje koje stranice posećuje i šta na njima rade. Ovo je inače živa istina. Ja ne mislim, ne sad sve živa istina što ovdje pričamo, naravno. Nego sam na ličnom
primjeru. Ovo je najživlja istina.
Tako. Na živom primjeru sam to više puta primetio. Evo, probajte i sami, ja sam to više puta i govorio, probajte sami da, recimo, na Google pretražujete neki termin koji do sada sigurno niste pretraživali. Recimo, evo, ja sam ljubitelj Formula 1, možda vi niste, pa probajte da otkucate Formula 1 ili ne znam, testera ili ne znam, eto, neki termin koji ste sigurno niste pretraživali prethodnih 2 ili 3 godine. Onda se vratite na Facebook, sačekajte malo, možda neće odmah, ali dok to se parsira i prođe kroz Google-ove servere i tako dalje, budete sigurni da će u roku od pola dana ili dan na Facebooku će vam se pojaviti negdje neka reklama koja ima veze ili sa Formulom 1 ili sa testerom. To je, eto, primjer i potvrda da se to zaista radi.
Dimenzije testera i kako ih upotrebiti.
Tako je. Naravno, korisnici nisu oduševljeni idejom da neko prati njihov online život, pa je ubrzo pronađen način kako to sprečiti. Facebook je opcije koje se tiču oglasa zakopao duboko unutar korisničkih podešavanja, ali pristupom tom meniju moguće je Facebooku zabraniti da vam prikazuje oglase na osnovnu stranicu koju posećujete i aplikacije koje koristite. Najprije otvorite Facebook profil, kliknite na strelicu koja se nalazi sasvim desno na samom vrhu stranice, potom pronađite settings ili podešavanja kako god, a sa leve strane pojavit će vam se lista opcija koja uključuje i reklame, ads. Kliknite na tu opciju, isključite pojedine opcije koje vam ne odgovaraju i voila. Isključivanje ne znači da vam Facebook i dalje neće prikazivati reklame, samo neće pratiti vaše aktivnosti na internetu.
Mm-hmm.
Ili ti neće biti veliki brat.
To zna, da, to je u redu, ali to znači opet će slati
da, naravno,
reklame.
Pa, ljudi, oni od toga žive.
Po slobodnom nahođenju.
Da,
po
da, slobodnom nahođenju, tako je.
Pa posto ne znam šta je građenje.
Šta je bolje.
Da. Ok, ovo je bio članak o tome kako Facebook prati koje stranice posećate na internetu, da li je to dobro i da li on to treba nastaviti, sami prosudite. Broken road.
Nikola, analogno kontra digitalno, da li koristite ovaj kompjuter u svom radu i da li bi finalni remix radio sa kompjutera?
Pa da, mislim, mi koristimo kompjuter, ne toko, mislim, u live izuđenju ne, konkretno, ali ovaj, naravno da, u studiju, ja mislim da sad svaki studio manje više koristi kompjuter. Ovaj, pa ne znam šta da kažem, mislim, ja stvarno nisam doživeo. Ja sam kao klinac, sicem okolnosti moj ćale jeste bio muzičar, pa sam eto kao dete imao priliku da budem u studiju ovaj, sa trakama ovaj, tako dalje, ali ja lično kroz svoju karijeru to nisam doživeo. Tako da stvarno ne znam ni kako bih poredio ta dva. Znači, mi smo jednostavno u takvom nekom trenutno tehnološkom sistemu da jednostavno to se danas tako radi i to je to, mislim, i mi isto tako.
Okay.
Kao i drugi. Ovaj, ali ne koristimo, znači, kompjuter koristimo naravno, znači, u snimanju i tako dalje, ali bubanj smo svirali uživo, sve smo svirali kao pravi instrument, ali kasnije u toj postprodukciji, kako već tamo se seckaju trake i to je sve ovaj, u digitalnoj formi. Tako da, mislim, u principu koristimo digitalni način snimanja.
Kaži mi, jel bi mogu da mi kažeš koje su po tebi prednosti digitalnog zvuka u odnosu na analog? Da li postoje?
Pa, u svakom slučaju, ta digitalizacija je olakšala na neki način posao ljudima. Sada ovaj, manje više svako može da ima svoj studio ovaj, u sobi, faktički, mislim. Ovaj, ali naravno, mislim, svaki veći projekat ipak zahteva odlazak u studio, mislim, i tako dalje. Ali, eto, ja sticam okolnosti znam i za neke ovaj, poznate naše bendove, da sad, ovaj, ne nabrajam, ali koji su radili, mislim, svoje albume na kartici od 200 evra i u sobi i tako dalje, imaju milionske preglede, ovaj, jel, zanimljivo je to bilo, ovaj, to sam vidio jednom na internetu, ne znam, stoji cena kao mikseta 30.000 evra, ovo ovoliko, mikrofoni toliko, bla bla bla, da bi se sve to na kraju svelo da slušalac na slušalicama od $5 ovaj, sluša ovaj konačni proizvod, ovaj, tako da, mislim, ne znam šta bih rekao na... To je dosta kompleksna ovaj, tema, koliko zapravo se kao ulaže u tu produkciju nešto da bi na kraju krajnji slušalac to preslušavao na YouTube-u ili sa svog telefona koji nije uopšte namenjen za slušanje, mislim, muzike i tako dalje.
Da, ja bih sad pravio jednu malu digresiju, ali uvijek se sjećam, pošto ti ja imamo Peđa malo više godina, pa smo pratili odavno ovdašnju scenu i ovdašnje ljude iz posla i ja se uvijek sjećam ovim naši čuveni producenti i vlasnici studija kako bi stalno kupovali novu, sve skuplju i skuplju opremu, stalno u nadi da će ta oprema omogućiti da što veći broj potencijalnih muzičara, bendova snima kod njih. Ali to se stalno menjalo iz dana u dan, niti je dolazio veći broj, čak se i muzika uopšte nije išla u tom smeru da samo bude, da je samo potrebna više 72 kanala, 260 kanala tonska tehnika, nego da je jednostavno mnogi izvođači traže jednu pojednostavljenu varijantu, da se čuje ovako, da se čuje onako, da se dobije autentičnost i tako. A to je jedna interesantna stavka, baš me njegova priča se podsjetila na te brojne naše ljude koji u savršenstvu tehnološke varijante su tražili mogućnosti njihovog prosperiteta, koji naravno nikad nije došao.
Tako je. Dinko Spodali, bend koji polako osvaja Balkan.
Biće.
Šta slušamo sada?
Sada slušamo pesmu Šine.
Šine.
Thank you.
I evo, Norvežani, kao Norvežani, više od 30 sati čitali uslove korišćenja aplikacije. Pa kako neko može da čita 30 sati i to uslove korišćenja aplikacije?
Tako.
Zar ne, posle 29. sata, ja posle drugog zaboravim šta je bilo prvog, a kamoli posle 29.
Pa, to je tačno. Ja zaista ne znam šta su pročitali posle 30 sati, ali, eto, da li je za čuđenje ili za neverovanje, u svakom slučaju, mnogi stručnici za bezbednost na internetu ponavljaju da pre instaliranja određene aplikacije na svoj pametni uređaj pročitate uslove korišćenja i privatnosti. Norveška agencija za zaštitu potrošača ističe da prosečni Norvežani imaju po 33 aplikacije na svom mobilnom telefonu, a da su uslovi njihovog korišćenja zajedno duži od Novog Zaveta. Da bi dokazali apsurdnost dužine tih uslova, koje retko ko čita, dalje od prvog pasusa, agencija je organizovala čitanje svakog od uslova u realnom vremenu. Čitanje je završeno posle 31 sata i 49 minuta i 11 sekundi. Za proučavanje uslova korišćenja izabrane su neke od najpopularnijih aplikacija, uključujući Netflix, YouTube, Facebook, Skype, Instagram, Angry Birds itd. Agencija je pozvala softversku industriju da piše kraće i jasne uslove i da usvoji jedinstven standard, čime bi korisnicima olakšali da se snađe u šumi paragraf. Ti čitaš nekad, jel čitaš upusa i ono za one kućne aparate, a kamoli za korišćenje softvera?
Moram da priznam da ne.
Uglavnom svi
nekada pročitam stvarno nešto što me baš zanima, ali uglavnom ne.
Po statistikama koje, nekim statistikama, jel, prosječan Srbin čita uputstvo samo kad mu se nešto pokvari.
Znači, tu smo baš onako blizu Norvežana.
Tako je, tu smo blizu Norvežana. Sigurno ne bismo čitali 31 sat i 49 minuta sa uputstva.
Pa, Eto šta rade Norvežani, čuli ste šta rade Norvežani, kako evo, čitaju uslove za korištenje aplikacije.
Svoju priču, evo recite mi, kada su te vaše svirke u pitanju, kakve imate pogled na ove festivale, pogotovo koji se dešavaju tokom letnjih meseci kod nas, da li vas pozivaju na neki od njih, kako imate odnos prema svemu tome? To je jedan deo pitanja koji se nastavlja u sledeće, kako uopšte vidite da su regulisane kod nas ta koncertna dešavanja, da li je jako teško sve to doći do svega toga, realizovati, održati koncerte, kako imate uopšte odnos prema ljudima sa te druge strane, ovim takozvanim menadžerima ili pravim menadžerima i ovima koji organizuju neke klubove, sve to u...
Pa zapravo sve sami radimo, nemamo menadžera, nije menadžer si još uvijek nije. Naravno, Bunt Rock Master sam je dosta pomogao što se tiče
promocije
i tih festivala. Sad smo svirali smo na Kalemegdanu Manifest, svirali smo ispred RTS-a u okviru Noć muzeja vezano za ovaj rock muzej što se otvorio. Branka Glavonjić nam dosta pomaže oko sređivanja oko tih festivala, ali generalno još uvijek moramo mi sve sami da zovemo, da šaljemo poruke, da što i za festivale, što tako i za svirke koje su u drugim gradu. U Beogradu može da se napravi svirke, uvijek se pronađe neki klub tu i tamo gde može termin da se zakaže. Ali uglavnom to nikad još nismo imali samostalni koncert. Imamo dosta bendovi koji se ovako i privatno družimo i koji to onako obostrano zadovoljstvo stiče muziki i volimo našu muziku međusobno i urtačili smo se s par bendova sa kojima pravimo tako glavno te svirke i svira se što više svirke, što više ljudi onako da poenta da što više bude svirke, što više ljudi da nas vidi, pa da sad smo već ušli u stanju da ne treba toliko baš da sviramo, više onako taktički malo treba da se gleda kada se napravi svirka, posle koliko sledeće svirka, šta još bi bilo bolje kad bi se pred svirku izdao neki spot, nešto da se desi, neku svirku uvek da bude neki vid promocije nekako, da ima svoju point,
svoj razlog. A evo recite mi, baš kako gledate nove festivale koji se dešavaju u tokom letnjih meseci kod nas, da li, kako vam se čini izbor bendova koji tamo svira? Da li mislite da se tu treba pojavljivati? Da li ti festivali imaju određenu specifičnu težinu? Da li bi imali određenu specifičnu težinu po vašu karijeru?
Pa naravno da. Mislim, svaki festival je idealna prilika za letnju svirku, jel klubovi, niko neće da ide tamo na 100 stepeni i tako dalje. Znači, to je jedna idealna prilika za svirku. Ali, nije lako tu se progurati. Znači, tu kako bih rekao, određena jedna ekipa se tu vrti. Sad ja ne znam, mislim, ja ne mogu da pričam jer nisam dosekao tu visinu u piramidi da mogu od gore da sagledam stvari kako to zapravo funkcioniše. Znači, mi smo tu negde dole na dnu lanca ishrane i onda, mislim, ne mogu sad sa sigurnošću kažem ni ovako i onako, ali očigledno je da se tu neka određena ekipa vrti i to je to. Ja opet ne mogu da kažem, mi smo isto dobili priliku, nastupali smo na mnogim velikim festivalima, što je Nemanja rekao, jesu to ti prvi termini, ali ni to nije lako dobiti taj prvi termin more bendova i tako dalje. Ali eto, ne znam šta da kažem, u svakom slučaju...
Pa ne, rekao si, sve si objasnio.
To je, da.
Možda misliš da nisi, ali si rekao i više
da,
nego što.
Da, rekao treba.
Da,
treba bude možda malo maštoviti line-up. Se već godinama, čini mi se, pojavljuju bendovi koji idu samo s festivala na festival.
Možda čak i neki tematski festivali, na primjer. Žanrovsko tematski, tako. Nešto da bude malo drugačije.
Ok, ovo su bili Nikola i Nemanja, oni su Dingus podali, a pozdravljamo koga još?
Nikolu, Miloša i Sandru.
Eto, pozdravljamo ih i za kraj slušamo
Staklene oči.
Hvala vam.
Časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Na stadionu Marakana u Rio de Janeiro počeo je defile sportista na svečanom otvaranju 31. letnjih olimpijskih igara, kome prisustvuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Našu zemlju na olimpijadi predstavlja 103 sportista u 14 sportova. Srbija je 174. po redu, a zastavu će nositi Ivana Maksimović-Anđušić. Iz Rio de Janeira, Saša Mikić.
Da, tako je, onaj uvodni, zabavni deo, da tako kažem, bio je impresivan, zaista, vizuelno fantastičan i sada je krenuo defile, ono što je defile reprezentacije, ono što je interesantno, ne ide se oko stadiona kao što je to do sada uvek bio slučaj, već po sredini, a onda sportisti se mešaju, dakle, ne ostaju... u grupama, nego se kasnije mešaju da bi eto i na taj način olimpijski igre promovisale jedno opšte bratstvo među ljudima koje nam toliko fali u ovom vremenu. 174. po redu bit će Srbija, dakle ima još poprilično vremena jer sada tek nastupa Azerbejdžan, dakle ide se abecednim redom. Bila je tu, inače što isto zanimljivo, i grupa nezavisnih sportista, dakle onih izbeglica koje je Olimpijski komitet prihvatio i dozvolio im da učestvuju na olimpijskim igrama.
Bio je to Saša Mikić, a brazilska interventna policija koristila je sinoć suzavac i šok bombe kako bi razbila protest organizovan u blizini stadiona Marakana. Protest u kojem je učestvovalo nekoliko stotina ljudi organizovan je protiv korupcije i prevelikih troškova igara. U Srbiji je obeležen dan sećanja na stradale i proterane Srbe u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Ubijeno je i nestalo više od 2000 Srba, a proterano više od 250.000. U Hrvatskoj je proslavljen dan pobede i domovinske zahvalnosti. Centralna proslava održana je u Kninu. Zvanični deo proslave protekao je bez incidenata, ali ih je bilo na ulicama Knina. Zapaljena je zastava Srbije i skandirani ustaški pozdravi. Oluja je bila briljantna i etički čista akcija, poručila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo ambasadi Hrvatske u Beogradu protestnu notu povodom paljenja zastave Republike Srbije u Kninu i pozvalo da se počinitelji kazne. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač izjavio je sinoć da je Hrvatska odbila da primi tu protestnu notu Srbije, jer kako je poručio, inflacija nota stvara nered. Hrvatska agencija HINA navodi da je to peta protestna nota koje su vlasti u Beogradu uputile Zagrebu u posljednjih desetak dana. HINA dodaje da je hrvatska policija sinoć objavila da je zbog paljenja zastave Srbije uhapsila dva muškarca stara 27 i 44 godine. Bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ušao je u treći krug glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ispred njega je za sada samo bivši premijer Portugalije Antonio Guterres, čiji je rezultat slabiji nego u prvom krugu. Posetioci Eiffelovog tornja u Parizu sinoć su evakuisani jer jedan od zaposlenih nije znao da je u toku bezbednosna vežba i mislio je da je došlo do pravog incidenta, objavila je pariska policija, a prenela agencija France Press. List Parisien prethodno je preneo da su oko Eiffelovog tornja postavljene policijske i vojne snage, a posetioci evakuisani nakon što je pronađen napušteni sumnjivi prtljag. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodnevno oblačenje, lokalni pljuskovi i grmljavina, uveče i tokom noći jače padavine, moguće kratkotrajne nepogode, jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevna do 33, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Be two and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark,
we go home.
Just a perfect day.
Feed animals in the zoo,
then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day.
Yeah.
Radio Beograd 1.
has gone cold. Still someone else controls your very soul. I fooled myself long as I can. Can feel the presence.
I'm
Radio Beograd 1. if you give me wheat, white sand, white. And you show me a
časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na stadionu Marakana u Rio de Janeiro počeo je defile sportista na svečanom otvaranju 31. letnjih olimpijskih igara, kome prisustvuje i predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Našu zemlju na olimpijadi predstavlja 103 sportista u 14 sportova. Iz Rio de Janeira, Saša Mikić.
Nakon vrlo efektnog i relativno kratkog uvodnog dela,
krenuo je defile koji boga mi traje već duže od sat vremena i nema još izgleda da će uskoro da se pojave srpski sportisti. Lagano to ide dobro, ima zemalja koji imaju po 2-3 predstavnika i to zaista brzo prođe, ali kada se pojave neke zemlje sa više takmičara onda to i traje. Evo trenutno je Luksemburg, dakle po abecednom redu trenutno smo kod slova L, naravno da ćemo se uključiti i u onom momentu kada se pojave reprezentativci Srbije. Ali do tada, boga mi, po nekoj moje proceni, proći će još bar jedno 15-20 minuta.
Srbija je 174. zemlja po redu, a zastavu će nositi Ivana Maksimović-Anđušić. U Srbiji je obeležen dan sećanja na stradale i proterane Srbe u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Ubijeno je i nestalo više od 2000 Srba, a proterano više od 250.000. U Hrvatskoj je proslavljen dan pobede i domovinske zahvalnosti. Centralna proslava održana je u Kninu. Zvanični deo proslave Oluje protekao je bez incidenata, ali ih je bilo na ulicama Knina. Zapaljena je zastava Srbije i skandirani ustaški pozdravi. Oluja je bila briljantna i etički čista akcija, poručila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo ambasadi Hrvatske u Beogradu protestnu notu povodom paljenja zastave Republike Srbije u Kninu i pozvalo da se počinitelji kazne. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač izjavio je sinoć da je Hrvatska odbila da primi protestnu notu Srbije jer, kako je poručio, inflacija nota stvara nered. Hrvatska policija sinoć je objavila da su zbog paljenja zastave Srbije uhapšena dva muškarca stara 27 i 44 godine. Hrvatska radiotelevizija je sinoć na prvom programu prenosila koncert iz Knina, na kojem je glavna zvezda bio proustaški pevač Marko Perković Thompson. Tako je pevač, poznat po pesmi Jasenovac i Gradiška stara, u kojoj se poziva na klanje Srba, dobio besplatnu reklamu u udarnom terminu na televiziji koju plaćaju svi građani Republike Hrvatske, navodi hrvatski portal Indeks. Bivši šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ušao je u treći krug glasanja za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ispred njega je za sada samo bivši premijer Portugalije Antonio Guterres, čiji je rezultat slabiji nego u prvom krugu. Američka centralna komanda saopštila je da je američka vojska u napadu u Jemenu ubila tri operativca Al-Kaide. Reuters prenosi da centralna komanda američke vojske nije iznala detalje o tome kako je napad izveden, ni identitet ubijenih. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne na oblačenje, lokalni pljuskovi i grmljavina, uveče jače padavine, a moguće su i kratkotrajne nepogode, jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevna od 27 do 33, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Thank you.
Oh, Thank you. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
Thank you.
Radio Beograd 1. Olimpijske igre Rio 2016.
3:28, bliži se onaj trenutak kada će i naši najbolji sportisti izaći na stadion Marakane na centralna ceremoniju otvaranja olimpijskih igara u Rio de Janeiro, a to će nam sve dočarati Saša Mikić koji je na licu mesta. Saša, izvoli.
Da, eto, konačno smo stigli do slova S ili S, dakle uskoro će se pojaviti i sportisti Srbije. Zanimljivo je da su malo čas bili Rusi u defileu, koliko god da su ih eliminisali, koliko god da ih nema, ima ih boga mi baš dosta i ovako. Sada Sao Toma i Principi. Dakle, to su u principu prilično male zemlje koje
São Vicente i Granadina
vrlo brzo prolaze. To su ekipe sa po nekoliko predstavnika samo i mislim da već može da se nazre naš tim. Sejšeli su sada na redu. Čini mi se da ih negde tamo u pozadini pri izlasku da već mogu da ih nazrem, ali dobro, sačekat ćemo sigurno minut do dva, nije važno. Eto prilike da se kaže da je kompletno ovu predstavu napravila rediteljka Daniela Thomas, koja je to isto uradila i u Londonu i očigledno se pokazala izvanredno tamo i vrlo je lepo, vrlo, vrlo lepo je napravila program i u Rio de Janeiro. Dakle, mi sad gledamo ove manje zemlje, dobro, ne manje, ne mogu da kažem manje po veličini, tako, ali zemlje generalno sa manjim brojem sportista, trenutno je Senegal na sceni, da tako kažem. Oni sada prolaze, ide tu reprezentacija za reprezentacijom, kažem, po nekoliko takmičara. Evo i tima Sierra Leonea, veoma interesantne nošnje u plavo-bele kostimi, da tako kažem, to ne može se nazvati baš nekom odeće, to je očigledno pravljeno baš samo za ovu priliku, a njih nema ni mnogo, tako da nije bilo teško ni sašiti im sve to što je zamišljeno. I konačno Srbija, konačno Srbija i konačno naša Ivana Maksimović Anđušić, prelepo izgleda, moram da vam kažem, noseći ovu zastavu, naravno Toma Nikolić sa suprugom takođe u kadru, vidi se, maše srpskom zastavom, pozdravlja naše sportiste i oni prelepo izgledaju, dame su u dugim suknjama, elegantno, zaista to je ono što smo čekali praktično čitavo veče, što nas ispunjava ponosom. Nema svih 103 takmičara, 103 takmičara, jer naravno neki već sutra rano ujutro nastupaju, ali dobar deo naše reprezentacije, naše sportske delegacije u Rio de Janeiro bio je tu i ostavio dobar utisak. Dobili su naravno aplauz. Brazilci vole Srbe, to mi je jedan Brazilac rekao pre nekoliko dana kada smo pričali. Eto, vole, zašto nas toliko vole, ne znam, ali volimo i mi njih. U osnovom, uglavnom navijemo za njih u fudbalu kada ne navijemo za Srbiju, a za Srbiju već dugo ne možemo da navijemo jer nigde ne igraju. Dobro, u svakom slučaju, prošla je Srbija, to je ono što smo čekali, to je bio za nas finalni trenutak večeri. Jasno, potrajeće još ovo, 206 država treba da prodefiluje Marakanom, a onda će uslediti oni delovi završne ceremonije, paljenje baklje. Još nismo sigurni ko će to biti, ima nekih najava. Ono što mogu sad da vam kažem, to je da to neće biti Pele, koji je pominjan kao najverovatniji čovek koji će to učiniti. Međutim, on je sam rekao da to ne može, jednostavno on je poprilično bolestan i sam je najavio da nije u mogućnosti čak i ja da ga odaberu da upali baklju. Tako da ostaćemo bez Pelea večeras. Ima nekih najava još ko bi to mogao da bude, ali neću ništa unapred da pričam o tome, verovatno u vestima u 4 sata kada se ponovo budemo čuli. Evo, toliko u ovom trenutku od mene iz Rija. Prošla je Srbija. Bilo je lepo.
Hvala veliko, bio je ovo Saša Mikić sa Marakane u Rio de Janeiro.
Just a lady, pretty baby, they're my family, and I was lonely, something told me. Radio Beograd 1.
Your lips move, but I can't hear what you're saying.
Keep you going.